Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju pravcu Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte kako hrvatski penzioneri komentarišu predloge da bi starijima od 70 ili možda 80 godina trebalo oduzeti biračko pravo.
Pa ja mislim da je to u redu.
Ja mislim da bi nas u plinsku komoru trebalo staviti.
Oslobodi me Bože.
Ja ne znam kulturu u kojoj se starci tako preziru kao kod nas. Sigurno još ima koja ovdje na Balkanu.
Kako značajan porast podrške Ratku Mladiću i protivljenje njegovom izručenju objašnjava predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa sudom u Hagu, Rasim Ljajić.
Kada su ljudi vidjeli, jednostavno naša javnost, građani, da je i nakon hapšenja Karadžića pritisak da se hapsi Mladić još veći, onda je opadala i podrška.
No na početku vas vodimo upravo u Hag. Karadžić je izašao pred sudije, suđenje ipak odloženo. Sudija Ogon Kwon.
Raspravno vijeće će pažljivo razmotriti situaciju i sve iznesene argumente i izdati odluku u pismenom obliku kasnije ove sedmice. Zato se otkazuje sutrašnja rasprava. Suđenje se odgađa sve dok ne bude donešena odluka vijeća.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suđenje Radovanu Karadžiću je odloženo sve dok raspravno veće Haškog tribunala ne donese odluku na koji način će biti nastavljen proces. Kako je najavljeno, Karadžić se pojavio na statusnoj konferenciji Haškog suda. Strane u postupku izložile su svoje viđenje o tome kako da bude nastavljeno suđenje. Među opcijama je i nametanje branioca Karadžiću i imenovanje prijatelja suda za ovaj predmet. Predsjedavajući sudija Ogon Kwon ponovio je na početku konferencije sve opcije nastavka procesa. Tužilaštvo smatra da bi Karadžiću trebalo nametnuti branioca, a optuženi je još jednom ponovio da su njegova prava na odbranu pogažena te da nije spreman za suđenje. Detaljnije Marija Arnautović.
Proces protiv Radovana Karadžića odgođen je dok raspravno vijeće Haškog tribunala ne donese odluku na koji način će biti nastavljeno suđenje. Odluka će biti donešena u pismenom obliku ove sedmice, najavio je predsjedavajući sudskog vijeća Ogon Kwon.
Raspravno vijeće će pažljivo razmotriti situaciju i sve iznesene argumente i izdati odluku u pismenom obliku kasnije ove sedmice. Zato se otkazuje sutrašnja rasprava. Suđenje se odgađa sve dok ne bude donešena odluka vijeća.
Danas je održana statusna konferencija na kojoj se konačno pojavio optuženi Radovan Karadžić. Tužilaštvo i Karadžić iznijeli su svoje viđenja kako treba da bude nastavljeno suđenje. Na početku sudija Ogon Kwon ponovio je opcije koje postoje da bi proces bio nastavljen.
Prvo, nastaviti sa suđenjem u odsustvu i optuženog i bilo kakvog branioca koji bi ga zastupao. Drugo, dodjeljivanje branioca optuženom i različite uloge koje bi mogao da odigra dodjeljeni branioc kako u neposrednoj budućnosti, tako i tokom stalnog trajanja suđenja. Treće, imenovanje prijatelja suda. Četiri, moguće odlaganje postupka kako bi se dodjeljenom braniocu omogućilo dovoljno vremena da se pripremi za suđenje. I pet, prijedlozi o drugim mogućnostima da se nastavi sa suđenjem ukoliko optuženi i dalje bude svojevoljno odsustvovao iz sudnice.
Radovan Karadžić ponovio je da ne želi da se pojavi na suđenju dok ne pripremi odbranu. Karadžić je dan nakon što je tužilaštvo završilo uvodnu riječ koju je on bojkotovao od njenog početka prošlog utorka, rekao da ne može nepripremljen učestvovati u suđenju jer je ono posljednja prilika da se sazna istina.
Molim vas da ne misli niko u ovoj sudnici, ponajmanje veće, ali ni druga strana, da se ovdje radi o nekom ličnom nepoštovanju. Ali situacija je takva da bih ja zaista bio kriminalac ako bih prihvatio da uđem u jedan proces u kome nisam spreman. Ja ne mogu da izazovem bilo šta i da osporim bilo šta što će tužilaštvo da izvodi pri toliko materijala.
Tužilaštvo je pozvalo sudsko vijeće da nametne branioca Radovanu Karadžiću ako on istraje na bojkotu suđenja. Tužiteljica Hildegard Erkreklav je u raspravi naglasila da samim odbijanjem Karadžića da prisustvuje suđenju se stavlja tačka na njegovo pravo da se brani sam. Dodala je da bez obzira što Karadžić to ne naziva bojkotom, on to upravo radi.
I ukoliko on i dalje trajno bude opstruirao ekspeditivno vođenje suđenja, to bi moglo rezultirati uskraćivanjem njegovog prava da se sam brani. što znači da mu se u takvom slučaju može imenovati branilac kako bi se osiguralo da netko na suđenju zastupa njegove interese. Jednom kad se branilac imenuje zbog opstruktivnog ponašanja gospodina Karadžića, a gospodin Karadžić više ne bi imao pravo da ponovo nastavi u nekom budućem trenutku sam sebe braniti kad to sam odluči.
Na izričito pitanje sudije Kvona da li namjerava da i dalje ne prisustvuje suđenju, Karadžić je odgovorio:
Ekscelencije, da bih ušao u proces moram imati ispunjeno fundamentalno pravo na odbranu, na pripremu odbrane. Šta bi značilo to da ja učestvujem i da doprinosim toku jednog procesa koji od samog početka nije dobar, nije ispravan i ne može završiti dobro. Ono što počne loše, mora završiti loše.
Predsjedavajući sudija Ogo Kvon opomenuje Karadžića da ne ponavlja već izrečenu argumentaciju i podsjetio ga:
It is you individual.
Vi ste osobno kao pojedinac, gospodine Karadžiću, pred sudom, ne narod.
Statusna konferencija je zakazana nakon što je tužilaštvo juče okončalo izlaganje uvodne riječi u odsustvu optuženog. Karadžić je prethodno obavijestio predsjedavajućeg sudiju Ogo Kvona da se neće pojaviti u sudnici jer tvrdi da nije imao dovoljno vremena za pripremu odbrane. Haški sud odbio je prošle nedjelje Karadžićev zahtjev za četveromjesečno odlaganje početka suđenja, ocijenivši da optuženi nije naveo ni jedan valjan razlog za takav svoj zahtjev koji bi bio u skladu sa pravilnikom suda. Karadžić je odlučio da se brani sam pred tribunalom koji ga tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Broj građana Srbije koji se protive izručenju Ratka Mladića značajno je porastao, pa tako prema posljednjim istraživanjima haški optuženik ima preko 40% podrške, dok je broj onih koji smatraju da treba da bude u Hagu pao na svega 25%. Dok vlasti ovaj trend objašnjavaju negativnim uticajem pritiska iz međunarodne zajednice, analitičari procjenjuju da su podaci rezultat odnosa vladajuće elite prema pitanju ratnih zločina, ali i opšte atmosfere u javnosti u kojoj se odgovorni tretiraju kao heroji. Javlja Iva Martinović.
Uoči posete glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, koji Srbiji neće dati prelaznu ocjenu za dalje evropske integracije dok Ratko Mladić ne bude u Hagu, podrška ovom najtraženijem beguncu u Srbiji je veća nego ikada. Svetlana Logar iz Agencije Strategic Marketing kaže da su u proteklog mjeseca na pitanje da li izručenje Mladića jeste ili nije u interesu zemlje dobili sljedeće rezultate.
53% građana reklo da se ne slažu da je isporuka Ratka Mladića u interesu Srbije, a 26% je rekao da se slaže.
Još veću podršku haškom optuženiku beleži istraživanja koje sprovode u Nacionalnom savjetu za saradnju sa Haškim tribunalom. Ona je, prema rečima predsjednika Rasima Ljajića, premašila 50%. Ljajić navodi da se ovakav trend beleži posle izručenja Radovana Karadžića, a ima i objašnjenje zašto je to tako.
Kada su ljudi vidjeli, odnosno naša javnost, građani, da je i nakon hapšenja Karadžića pritisak da se hapsi Mladić još veći, da je stalno to bila politika uslovljavanja, onda je opadala i podrška.
Iako tvrdi da ga ovakav trend neće omesti u namjeri da Mladića uhapsi i izruči, kako svakodnevno obećava, do kraja godine, Ljajić je najavio da će rezultate istraživanja predstaviti i Bramercu lično. Valjda kako bi mu napred pokazao štetnost poruka koje donosi, ali i kakvim se preprekama odupiru vlasti u Beogradu u svojim višegodišnjim neuspjelim naporima da pronađu generala. Iako isti primjer rasta podrške Mladiću posle hapšenja Karadžića navodi i Svetlana Logar, ona poručuje da bi uzrok takvim rezultatima Ljajić i drugi nadležni trebalo da traže u sopstvenim, a ne porukama međunarodne zajednice.
Dakle, ako se govori o pritisku, o ucenjivanju, o uslovljavanju, onda naša javnost to tako i tumači. Jel? Ako se govori o nekim obavezama, onda će se to tumačiti na takav način i konačno, ako se više govori o tome zašto je Ratko Mladić, kao i u slučaju Radovana Karadžića, zapravo optužen i da li mi takvu optužnicu kao država sa tačke gledišta sistema vrednosti prihvatamo ili ne prihvatamo, onda je to također jedna treća poruka.
Odsustvo prave i jasne poruke vlasti zbog čega Mladić mora da bude izručen Hagu treba dodati i jak uticaj nacionalističkih partija, koje čak i Skupštinu Srbije pretvaraju za njega sigurnu kuću. Izručenje slavnog srpskog generala, kako ga u javnosti zovu Šešeljevi radikali, suprotno je nacionalnom interesu zemlje, uz ostale poruče i funkcioner Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić.
To je ono što je elit u srpskom narodu. Nije taki tribuna kupio ono što ne valja, nego ono što je bilo za što se borilo za svoj narod, što je istrajavalo u toj borbi. To je u Haškom tribunalu.
Slični stavovi mogu se čuti i u anketi koju je među građanima zabeležio naš dopisnik Miloš Ivanović.
On se borio za svoju zemlju, a ovi koji su napravili ratnu štetu i treba da plate ratnu štetu građanima ove zemlje.
Smatram da bi bilo mnogo korektnije i pravednije da se njemu sudi u Srbiji pred nekim neutralnim sudom, a ne da se iz toga izvlače neki politički potezi koji bi možda mogli da budu nepovoljni ili nepravedni po našu državu.
Ako bi on trebao da bude u Haški sud, treba i oni učesnici koji su bombardovali ovu zemlju.
Pa ja mislim da treba. Razlozi su jasni, da je mnogo civila, građana stradalo, da su ubijeni ratni zarobljenici, da su počinjeni zločini.
Ipak sve je manji broj onih koji dele stav našeg posljednjeg sagovornika. U svakodnevne poruke podrške u knjižarama u Srbiji možete pronaći brojne naslove koji veličaju optuženike, kao i same haške autore. Njihov lik dočekuje vas samo što stignete u Beograd. Po izlasku sa autobuske stanice na tezgama se smeše sa majica, postera, bedževa.
Studenti, seljaci, džaci, radenici, svi su Srbi, ratovi, vojnici.
Sve ovo crna je i bolesna slika današnjeg srpskog društva, ocenjuje književnik i jedan od najoštrijih boraca protiv Miloševićeve ratne politike Vidoslav Stevanović. Uzrok joj vidi u 90-im, kada je stvoren potpuno pogrešan pogled na svet.
Jedan od njih je da zločinac može biti heroj. A ono što treba zapaziti, to je da se ni država koja ima obavezu da se pridržava bar svojih zakona, ako ne tuđih, ne bori protiv takvog mišljenja. Da intelektualna elita koja je 90-ih godina obavila krvavi posao propagande za jedan krvavi posao koji je posle toga nastao, nastavlja i dalje svoj posao zamenjivanja teza. Sve skupa, društvo je bolesno, dijagnoza nije postavljena, država ne čini šta treba, mediji u mnogome doprinose iskrivljavanju slike, a srpska inteligencija, mislim na ono što sebe veleumno i gromopucatelno naziva srpskom elitom, radi potpuno štetan i strašan posao.
No sada su na potezu državni čelnici koji će morati da ispune jedno od obećanja. Ili će do kraja godine isporučiti mladića ili će taj posao prepustiti nekom drugom. U protivnom, neće ni biti potrebno da istraživači proveravaju da li i dalje raste podrška koju u Srbiji uživa Ratko Mladić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potvrdili su u Sarajevu spremnost da sva pitanja otvoreno i zajedno rešavaju, izveštava Milo Dobradović.
Predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zahvaljuje na podršci vlade Hrvatske na putu BiH ka euroatlantskim integracijama, te kada je riječ o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, Špirić je pomenuo neophodnost zaključivanja ugovora o imovinsko-pravnim odnosima, sporazuma o povratku izbjeglih osoba, te vezano za izbjegavanje i izdržavanja kazni za najteža krivična djela, među kojima je za ratne zločine, postizanje sporazuma
koji sužava mogućnost, dakle, kriminalcima iz jedne ili druge zemlje. Sasvim je nebitno da napuštajući prostor jedne ili druge zemlje, nerijetko koristeći dvojna državljanstva, ucjenjuju vlade i vlasti. Zapravo mi smo spremni da radimo da čim prije dođemo do takvog sporazuma.
Predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor slaže se u ocjeni da ovaj problem treba što prije riješiti. Sporazum je parafiran i uskoro nada se bit će dogovoren.
Vezan za izbjegavanje, nažalost vrlo često izbjegavanje onih koji su osuđeni za teška kaznena djela u obje države, izbjegavanje odlaskom u drugu državu.
Tokom susreta bilo je riječi i o podršci radu komisija za granicu obje države, koje bi sve kako je najavljeno trebale sastati krajem ovog mjeseca da bi definisale morsku i kopnenu granicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Skupština Kosova priprema raspravu o izveštaju o napretku koji je pripremila Evropska komisija. I dok je vlada izveštaj opisala kao realan, opozicija kritikuje kabinet premijera Hašima Tačija zbog kritika upućenih uz ocjene o nedovoljnoj snazi pravne države, visokoj stopi korupcije i nesuzbijanju organizovanog kriminala. Iz Prištine, Ksimba Džaku.
Skupština Kosova priprema posebnu sednicu čije su pripreme započele raspravom u parlamentarnoj komisiji za evropske integracije. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio je danas da je najviše zakonodavno telo na Kosovu spremno da preuzme obaveze koje proizilaze iz izveštaja Evropske komisije. On je istovremeno kazao da je od svih domaćih institucija parlament dobio najpozitivnije ocjene. Mi smo ovdje da bismo preuzeli odgovornosti za izazove koji su pred nama i spremni smo na to. Vi ste vidjeli da je rad parlamenta dobro ocjenjen, ali ćemo mi nastojati da radimo još više. Saglasni smo da se održi parlamentarna rasprava u vezi sa izvještajem o progresu, rekao je Krasnić. Pre rasprave na sjednici Skupštine parlamentarna komisija za europske integracije identifikuje izazove sa kojima treba da se suoče institucije kako bi se ostvarili kriterijumi zacrtani u izvještaju. Predsjednica komisije, poslanica Alijanse za budućnost Kosova Zulfija Undozi kaže da su supstancijalna pitanja angažovanje u borbi protiv negativnih pojava. Komisija za europske integracije još jednom je sačinila plan djelovanja i naš je prioritet borba protiv korupcije i za vladavinu zakona, odnosno principijelno ostvarivanje političkih kriterijuma, kaže Undozi. Sve ono što se u izveštaju o progresu naziva izazovima, potpredsjednik Komisije za europske integracije Bujar Bukoži, poslanik Demokratskog saveza Kosova, vidi kao probleme. On zahtjeva da međunarodne institucije pomognu institucijama Kosova, pošto se uspjeh ili neuspjeh Kosova može smatrati zaslugom obeju strana. Mi smo veoma svjesni za ono što se naziva izazovima i ja te izazove nazivam probleme za Kosovo. Ako otklonimo eufemizam, imamo mnogo problema, ova zemlja ima probleme, ali bi bilo apsurdno da na Kosovu ima neuspjeha, kaže Bukoši. U izvještaju o napretku Europske komisije se identifikuju dostignuća zaostajanja i izazovi. Nezavisno od zaostajanja izazova, Brisel je ovoga puta Kosovo ostavilo mogućnost da se uključuje u integrativne procese, uključujući i liberalizaciju viza, trgovinske sporazume sa zemljama članicama Europske unije i razgovore u okviru procesa stabilizacije i asocijacije, ali pod uslovom da Kosovo prethodno ispuni standarde koji se traže od svake zemlje koja ima pretenzija za učlanjenje u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku ćete čuti i ko traži ukidanje Velikog brata u Crnoj Gori ili ko je moralni arbitar u toj državi.
Da li je to Mirsa Dracuzar, da li je to Afilosije Radović, da li je to Papa Benedikt. Znači, pozicija moralnog arbitra je apsolutno nezahvalna, izuzetno odgovorna i nimalo jednostavna uloga.
Jedan od mlađih hrvatskih makroekonomista, dr. Ante Babić, smatra da bi se privredna situacija u Hrvatskoj popravila i uskraćivanjem prava glasa osobama starijim od 70 ili 80 godina, budući da stari ljudi i penzioneri čine najveći deo biračkog tela u Hrvatskoj, pa su zbog njihovog glasanja, smatra Babić, politički i ekonomski programi u Hrvatskoj previše usmereni ka zadovoljavanju njihovih želja. To je pak jako opteretilo državni budžet, a povećalo i spoljni dug zemlje. U penzionerskim udruženjima Babić stav su opisali kao diskriminatorski i fašistički, a psiholozi i građani ističu da je u Hrvatskoj očigledno teško biti star. Zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Pa ja mislim da je to u redu. Ja mislim da bi nas u plinsku komoru trebalo staviti.
Oslobodi me Bože. Sva ograničenja koja imamo, još nam samo to trebaju ograničiti. Da, kaga nije sram uopće tako nešto reći. Ne sramota, nego gdje god dođete, svakde vam uskraćuju prava. Recimo, osoba starije životne dobi ne može dobiti kredit, ne možeš dobiti ovo, ne možeš dobiti ovo, ne možeš dobiti ništa.
Unatoč zgražanju i oštrim kritikama iz umirovljeničkih udruga, nezavisni ekonomski analitičar Ante Babić ponavlja svoj stav i za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da govori s ekonomskog stanovišta i ne odustaje od ideje da bi se hrvatskim građanima starijima od 70 ili 80 godina trebalo uskratiti pravo glasa.
Ja mislim da ja mogu ovoga, bez obzira kako su oštro krenule umirovljeničke udruge na mene, zato jer sam ih pogodio u žicu u njihov core biznis. Smatram da po Ustavu imam pravo iznijeti svoj stav, starimo se više, naše populacije su sve starije, prenaglašavaju se potrebe starijeg stanovništva i samo zbog toga što oni do kraja života imaju pravo glasa.
Dakle, ističe Babić, biračko pravo bi imali građani od 18 do 70 godina, a nakon što napune 70, za sve bi bio obavezan liječnički pregled kojima bi se ocjenjivala sposobnost pojedinaca, kao kod korištenja vozačkih dozvola. Tvrdi da slično iskustvo u nekim američkim državama već postoji, da Hrvatska ima staro stanovništvo i da treba iznaći model kako rasporediti moć i utjecaj biračkog tijela na političare.
Zapravo cijeli problem nastaje u tom smislu da se političari zapravo dodvoravaju umirovljenicima i njihovoj moći da biraju. I već u zadnjih par godina zbog povrata takozvanog duga umirovljenika i ostalih povećanja, znači ono što su umirovljeničke udruge uspjele iskamčiti od političara, su povećale potrošnju proračuna, toliko da je onda djelomice i zbog toga uveden i harač i povećan vanjski dug.
Ovakva Babićeva gledišta u Sindikatu umirovljenika Hrvatske najoštrije osuđuju. Poručuju da nisu oni pokrali mirovinske fondove 90-ih, niti otjerali stotine tisuća ljudi s radnih mjesta u mirovinu i doveli omjer zaposlenih i nezaposlenih u Hrvatskoj u katastrofalan odnos, skoro 1:1. Besramno malim mirovinama ponizili su umirovljenike, a sad im, kaže predsjednik sindikata Stjepan Krajačić, žele uzeti i pravo glasa.
Pa ja ne znam komu je dao doktorat. Ta je njemu osnovna ideja da eliminira stariji od 70 glasače. Jel? To bi bila diskriminacija prema starijim osobama.
Glasnogovornica Hrvatske stranke umirovljenika Branka Valentić ocjenjuje da je riječ o dobnoj diskriminaciji koja je podjednako opasna kao i plasiranje rasističkih ili seksističkih poruka.
Mi to stvarno smatramo nečim što se može poistovjetiti sa oblikom fašizma. Mislim, to je blisko tome, seksizam, rasizam, sve su to, svakako je riječ o diskriminaciji, pokušaju diskriminacije. A čovjek koji je to izgovorio je pritom član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Dakle, čovjek je član nekog tijela koje bi trebalo davati savjete kako ćemo odgojiti mlađe generacije. E pa ako je to način kako ćemo odgojiti mlađe generacije, onda ne znam gdje su.
Psihologinja Mirjana Krizmanić naglašava kako u Hrvatskoj općenito nije lako biti star.
Jest, kao da je sramota biti star, kao da je to neka kužna bolest koja je čak i možda i priljepčiva. Mislim, to je zapravo jedna fašistoidna ideja zapravo. Ali osim toga, njegova argumentacija ne stoji. Jer mi nismo društvo koje bi se orijentiralo prema potrebama starijih ljudi. Ja pouzdano znam da se već iza 65. godine čak ne liječe neke bolesti kod starih ljudi. Ne daju im se neki lijekovi jer su prestari. A sad bi starcima oduzeli pravo glasa. Pa mislim, nešto strašno. Nešto tako sramotno da se bojim da će se svijet zgroziti na to, jer to još nisam čula. Ja ne znam kulturu u kojoj se starci tako preziru kao kod nas. Sigurno još ima koja ovdje na Balkanu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Stav novinarskog samoregulatornog tela Crne Gore da su Veliki brat i slični reality programi uvreda za svaku porodicu i društvo naišao je na oprečne reakcije. Povod za reagovanje na ove programe koji se već godinama prikazuju u Crnoj Gori su sve intenzivnije vulgarnosti kao i uvrede koje vređaju čitave grupacije, kažu u tom telu. Detaljnije Petar Komnenić.
Pojašnjavajući svoj ranije izrečen stav da su Veliki brat i slične emisije u suprotnosti sa profesionalnim standardima, programskim načelima, pa čak i zakonom, predsjedavajući novinarskog regulatornog tijela Mirsad Rastoder za naš radio kaže:
sijaset vulgarnosti koje se mogu čuti u tim i sličnim emisijama samo su jedan od elemenata koji vrijeđaju javni moral. Mi smatramo da takvim emisijama eventualno može biti mjesto samo iza ponoći, a nikako prije zbog porodičnih i drugih prilika. Drugo jeste što kroz te emisije provijava i nešto što se može smatrati uvredom za cijele grupacije, pa ako hoćete i narode, kroz izbor i ponašanje pojedinaca. Mi nemamo mandat da bilo koga prozivamo ili pozivamo, ali imamo da pravo da skrenemo pažnju na nešto što smatramo da nije u skladu sa etičkim i drugim profesionalnim standardima u medijima, i naravno pozivamo sve organizacije koje se bave zaštitom porodice, zaštitom djece, da reaguju.
Rastoder dodaje da u NST-u očekuju reakciju tijela nadležnih za monitoring programskog sadržaja, koje, kako je rekao, nijesu formalno obavještavali o uočenom problemu. Pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju, Momčilo Stojanović, kaže da je upoznat sa različitim izvorima negativnih komentara i ocjena reality showa koji se emituju u Crnoj Gori.
Na televizije i stepen toga učestalosti je
po mom mišljenju, razlog da uskoro i Savjet Agencije za radiodifuziju razmotri to pitanje, pošto on jedini nadležan za razmatranje tih pitanja i eventualno poduzimanje mjera. Agencija ima mehanizme da sa odlukom Savjeta zaštiti javnost od sadržaja koji su suprotni propisima i pravilima.
Osvrćući se na inicijativu NST-a, Radoje Cerović, psiholog i komunikolog, kaže da ne spori dobre namjere tog tijela, ali postavlja pitanje ko i na osnovu koje diplome može da ocjenjuje moralnost i predlaže cenzuru bilo kojeg programskog sadržaja.
Da li je to Mirsad Rastuder, da li je to Amfilohije Radović, da li je to Papa Benedikt? Znači, pozicija moralnog arbitra je apsolutno nezahvalna, izuzetno odgovorna i nimalo jednostavna uloga. Ono što je sasvim velika istina je to da ti moralni cenzori, bilo ko oni bili, sa bilo kojih tačaka dolazile te predlozi za cenzurisanje ili pomjeranje termina ili tako nešto, su uvijek mnogo osjetljiviji na seksualnost i na erotiku nego na agresivnost. Te stoga serije kao što je recimo CSI, u kojem ćemo smo naučili na koji se način vrši obdukcija, kako je moguće da serijski ubica ukloni neki unutrašnji organ, oko, uvo, mozak i tako dalje, to niko, čini mi se, nije predložio da se cenzuriše. Zato se pitam, koji je to politički ili moralni ili ideološki kriterijum koji slične fenomene koji se pojavljuju u Velikom bratu može da ocijeni kao nepodobne, neadekvatne za ono što su široke narodne mase u Crnoj Gori.
I Momčilo Stojanović kaže da je od činjenice da ima riječi i sadržaja koji nijesu prikladni za javno emitovanje, u skladu sa nekim, kako kaže, čistunskim shvatanjima kulture komunikacije, mnogo gora činjenica da je to sjeme koje odlično pada na tlo koje se zove publika u Crnoj Gori.
I da su to daleko najgledanije emisije, u svakom slučaju ne bih tražio krivca samo u medijima, oni su ponekad samo posljedica opštega stanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred kraj emisije Informacije iz sveta, nemačka kancelarka Angela Merkel obratila se predstavnicima oba doma američkog kongresa. Ona je tako postala drugi nemački šef vlade nakon Konarda Adenauera, koji je još 1957. govorio u kongresu SAD-a. Prethodno je u Beloj kući primio predsjednik Barack Obama.
We are now moving towards the 20th anniversary of the Berlin Wall coming down.
Primit ćemo se 20. godišnjici pada Berlinskog zida, nakon kojeg je Njemačka ujedinjena, i to je poseban trenutak i za kancelarku Merkel, kao nekoga koja je odrasta u istočnoj Njemačkoj i koja razumije što znači živjeti u diktaturi i potom dočekati slobodu u Njemačkoj. Merkel i Obama razgovarali su i o stanju u Afganistanu i zajedničkoj borbi protiv klimatskih promjena.
Vest dana za Europu svakako dolazi iz Praga. Češki predsjednik Václav Klaus potpisao je Lisabonski sporazum nakon što je Ustavni sud presudio kako je sporazum u skladu sa češkim ustavom.
Zdjelujem, či sam Lisabonsku smlouvu dnes podepsao.
Češka je posljednja zemlja u Europskoj uniji koja je dovršila proces ratifikacije sporazuma. Klausu je na prošlotjednom samitu u Europske unije ispunjeni dodatni zahtjev da se Češka izuzme iz primjene povelje osnovnih prava, čime se onemogućuje da protjerani Nemci nakon Drugog svjetskog rata, kojima je oduzeta imovina po Benešovim dekretima, zatraže povrat svoje imovine.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Pragu su bili Mahir Alšani i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju Prago su Mahir Alšani i Miloš Teodorović. U naredni pola sata donosimo 1200 zaraženih virusom novog gripa trenutno u Hrvatskoj. Lekari apeluju na građane da ne žure previše u bolnicu.
To jednostavno nije potrebito jer se tamo upravo događa situacija da se bolest vrlo lako širi s jednog čovjeka na drugog jer stavimo jednu malu čekaonicu sve na jednu hrpu.
Helsinški odbor Srbije predstavio izveštaj o katastrofalnom stanju ustanovama socijalne zaštite. Istraživači ispričali.
Ja mislim da u jednoj polunormalnoj zemlji, zbog ove situacije što se tiče zdravstvene zaštite, ministar zdravlja bi morao 500 puta da podnese ostavku i neko da mu sudi za ovo što se dešava u institucijama.
U školi Beogradu imate nastavnika koji u srednjoj specijalnoj školi vožd predaje fizičko, a u osnovnoj istoj toj školi predaje matematiku, hemiju i fiziku.
Također obeležimo poljoprivrednici i stočari u Bosni i Hercegovini traže zaštitu svojih proizvoda. Ukoliko se to ne desi, oni prete paljenjem kamiona koji budu prevozili proizvode iz Hrvatske i Srbije.
To je francuski patent. Francuzi su zapalili španske kamione s vinom kad nisu mogli izići na kraj sa vinom iz Španije. Oni dole subvencionirali i slali u Francusku i on zapalio svega dva kamiona i više niko nije htio da natovari ne vino, već nikakvu robu za Francusku i Španiju.
Da li je pravi trenutak za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji? Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Molba za status je pozitivan korak ako dobije pozitivan odgovor. Ali ako molba dobije negativan odgovor, to svakako ne doprinosi ka poboljšanju klime i opšte atmosfere u zemlji.
Ali krenut ćemo od priče iz Sarajeva u kojoj ćete čuti zbog čega je zanimanje narodnog poslanika verovatno jedno od najpoželjnijih poslova u Bosni i Hercegovini. Sami poslanici nisu bili posebno raspoloženi da sami daju objašnjenje tog fenomena.
Većina je grubo i drsko odbila stati pred mikrofon ističući kako je priča o njihovim primanjima banalna. Ta banalnost prosto matematikom pokazuje da jedan parlamentarac u Bosni i Hercegovini mjesečno zarađuje koliko 10 radnika ili 20 penzionera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za prvih 6 mjeseci ove godine poslanici i delegati u parlamentu Bosne i Hercegovine na svoje plate i dodatne privilegije potrošili su više od oko 300.000 evra. Prosečno zarađuju između 3,5 pa do 5.000 evra mjesečno. Za istih 6 mjeseci 2009. u predstavničkom domu parlamenta održano je 11 sednica, što je manje od 2 mjesečno, a u Domu naroda 6, po jedna za svaki mjesec. U isto to vrijeme usvojeno su 22 zakona, a na čekanju je njih još 70. Uz to, prosječna stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosi 40%. Čemu se može zahvaliti što je poslaničko zanimanje, sudeći po gore navedenim ciframa, jedno od najpoželjnijih u Bosni i Hercegovini, poslušajte u prilogu Žane Kovačević.
Pored plate koja je veća od 2000 eura mjesečno, bosansko-hercegovački parlamentarci za razne naknade i dodatke dobijaju još toliko. Rad u komisijama, koji bi trebao biti sastavni dio nekoliko hiljada eura visoke plate, izabranim u parlamentu plaća se dodatno. Tako je, na primjer, za šestomjesečni angažman, odnosno za po jednu sjednicu mjesečno, jer je Dom naroda toliko radio, delegat Adem Ibrahim Pašić zaradio 22.000 eura. Njegov kolega Ilija Filipović u istom periodu zarađivao je oko 4.000 mjesečno, a Dušanka Majkić približno isto toliko. Iako se zna da obojica žive u Tuzli, SDP-ovcima Selimu Bešlagiću i Denisu Bečiroviću u Sarajevu se plaća stan od 250 eura mjesečno, te naknada za odvojeni život, a za posjet u porodici za svaki mjesec dobiju još 150 eura. Bečirović tvrdi kako ova prava ne koristi.
Pazite sada, ušli ste u neke detalje, svaki poslanik ima poseban dio prava. Što se tiče konkretno poslanika SDP-a, razliku od tih sredstava uplaćujemo poseban socijalni fond, plus ove neke druge humanitarne aktivnosti. Ja ne znam šta možete dalje očekivati od opozicionog poslanika. Ja moram reći da postoje bitne razlike. Neki poslanici su samo po osnovu međunarodnih putovanja potrošili između 50 i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Ja sam samo u tom pogledu uštedio zbog toga što nije nisam potrošio gotovo ni feninga budžetskog novca po tom osnovu.
Bečirović je ipak jedan od rijetkih koji je htio govoriti o svojim primanjima. Većina je grubo i drsko odbila stati pred mikrofon, ističući kako je priča o njihovim primanjima banalna. Ta banalnost prostom matematikom pokazuje da jedan parlamentarac u Bosni i Hercegovini mjesečno zarađuje koliko 10 radnika ili 20 penzionera. Treba također dodati da su sva ova primanja bosansko-hercegovački parlamentaraca legalna, jer im je to omogućio zakon koji su istina sami donijeli. A što podrazumijeva naknada za posjetu porodici ukoliko poslanik ili delegat ima plaćen stan u Sarajevu i naknadu za odvojeni život, upitali smo poslanika Momčila Novakovića koji je član administrativne komisije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Nema naknade za posjetu porodici, nego možete, treba da odete porodici. Jedino možete ići pješice ili autobusom. Ako idete autobusom, bit će vam plaćena autobuska karta 4 puta mjesečno. Ako idete željeznicom, željeznička karta. Ako koristite sopstveni automobil, onda naknada za korištenje sopstvenog automobila. I to je zakonska odredba ne samo u parlamentu, nego svakdje.
Nažalost, državnim poslanicima ni ovo nije dovoljno, pa se pred savjetom ministara Bosne i Hercegovine nedavno pojavio novi prijedlog za dodatno uvećanje koeficijenta za obračun plata, čime bi u zavisnosti od pozicije osnovna plata parlamentarca bila uvećana za dodatnih 25, odnosno 200 eura. Iako tek rijetki priznaju da su preplaćeni za svoj nerad, parlamentarci uglavnom ističu da u Bosni i Hercegovini postoje ljudi koji zarađuju i više. Poslanik Drago Kalabić ističe.
Da li je to moralno ili nije, to je sad kompleksno pitanje. Znate u kom kontekstu govorite. U kontekstu običnog građana vjerovatno bi bio negativan pristup, ali u kontekstu svih drugih dešavanja, ako govorimo o ujednačavanju, recimo ono što meni smeta jeste da su naša primanja naknade uvijek na udaru javnosti. Mi smo jedini ti koji polažemo račune i mi smo jedini ti gdje vama sve dostupno. Ali recimo masa ljudi na nekim nižim nivoima koji ostvaruju ogromne prihode koji su daleko veći od tih koje vi držite u rukama, niko ih ni za što ne pita.
Očigledno je da i parlamentarci nikog ništa ne pitaju kada odlučuju o svojim platama i privilegijama, a o građanima koji ih plaćaju mislit će tek u predizbornoj kampanji. Tek nedaleko od zgrade državne skupštine sreli smo Ramiza iz gradskog komunalnog preduzeća, koji nam je ukratko ispričao šta misli o ljudima iz zgrade preko puta.
To je katastrofa. Ljudi nemaju da jedu, ostali, oni se rasipaju, ne znam šta će stvarati. To je stvarno katastrofa. Ja ne znam, oni ne misle za ova narod skupština.
Kolika je vaša mjesečna plata?
Naša je mjesečna plata oko negdje bez toplog obroka oko 350 mara. Ovo je žalost. I za koga glas?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prva žrtva novog gripa zabeležena je u Hrvatskoj ovog vikenda. Epidemiolozi očekuju dalje širenje zaraze, ali ne žele da spekulišu hoće li novi grip u Hrvatskoj imati teže posljedice od uobičajenog sezonskog gripa ili blaže, kao što je do sada bilo u većini zemalja sveta. Kako javlja naš Eni Zebić, procjena je da u toj državi trenutno ima oko 1200 obolelih.
Voditeljica službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ira Đegaro-Margan.
Očekujemo širenje, za sada je ono dominantno u ova dva područja, zagrebačkom i splitskom. Međutim, ima i epidemija unutar prvenstveno školskih kolektiva, već i u drugim dijelovima i u blizini Zagreba i u priobalju, tako da očekujemo da će ona nastaviti svoje širenje, to je ostalo njezina sezona.
Kakva je situacija u Splitu i Dalmaciji? Za naš radio govori voditelj odjela za infekcijske bolesti kliničkog bolničkog centra Split, Nikola Bradarić.
Od 14.10. do danas je kroz našu hitnu ambulantu prošlo između 185 i 190 bolesnika koji imaju sindrom influence. Od toga je 26 bilo primljeno na bolničko liječenje.
Jedan od njih, 61-godišnji optičar iz Splita Duje Matovac, je preminuo. Primljen je pred 15 dana sa visokom temperaturom i obostranom upalom pluća. Prvo su mu otkazala pluća i bubrezi, a umro je 31. listopada malo iza podneva i postao prva žrtva svinjske gripe u Hrvatskoj. Ostali hospitalizirani su stabilni, nastavlja profesor Bradarić.
12 ih je otpušteno doma i 13 ih se još leži kod nas na odjelu. Većina njih, dakle njih 10 ima upale pluća i dobivaju odgovarajuće lijekove, svi su stabilni i za sada nitko od njih nije životno ugrožen.
I profesor Bradarić očekuje širenje nove gripe i povećavanje broja oboljelih, pogotovo kako nastupa hladnije vrijeme.
Dakle, mi nedvojbeno imamo epidemiju u Hrvatskoj, dakle dio pandemije svjetske, Koliki će ukupni broj biti, to nitko pametan ne može predvidjeti, niti ima smisla o tome špekulirati, a isto tako nije poznato koliki će broj njih imati teže oblike bolesti i hoće li ona po težini biti teža od sezonske gripe ili će biti blaža kao što je u većini zemalja u svijetu do sada bila.
Gužva na zaraznom odjelu vlada i u Zagrebu. Pročelnik Zavoda za akutne respiratorne infekcije Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Ilija Kuzman, kaže da svaka gripa nije za odlazak liječniku.
Mi smo jučer imali 248 pregleda u hitnoj službi, od toga je bilo 2/3 bolesnika s gripom. To jednostavno nije potrebito jer se tamo upravo događa situacija da se bolest vrlo lako širi s jednog čovjeka na drugog jer stavimo jednu malu čekaonicu sve na jednu hrpu. Bolesnici koji imaju influencu trebaju ostati kod kuće, trebaju kontaktirati svog liječnika, a u kliniku bi trebali doći samo oni koji imaju teže simptome.
Profesor Kuzman protiv je zatvaranje škola i otkazivanja priredbi kao načina ograničavanja epidemije.
Zatvaranje škola se događa često iz drugih razloga, iz nemogućnosti obavljanja nastavnog procesa. Ako je dio nastavnika bolestan, dio učenika ne može dolaziti na nastavu, pa se ne isplati angažirati dodatne nastave. Pa nije slučajno da je privatna škola jedina u Hrvatskoj zatvorila se, a nijedna koja je u sastavu ministarstva se nije zatvorila u ovom času. Znači to nema velikih efekata, kao što nismo praktički u ovom času ni ograničenje posjeta bolnicama, odnosno zabranu posjeta bolnicama uveli.
1.500.000 doza cjepiva u Hrvatsku stiže oko nove godine. Epidemiolozi apeliraju da građani ne nose zaštitne maske, jer one nisu nikakve koristi za obične građane. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji nekoliko desetina hiljada ljudi živi u preko 100 različitih tipova socijalnih ustanova. Posljednje istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava pokazuje da su uslovi u većini tih ustanova posljednjih godina popravljeni, ali i da su ključni problemi i dalje ostali isti. Opširnije Želimir Bojović.
Tim stručnjaka istraživao je stanje ljudskih prava u nekoliko specijalizovanih ustanova kao što su domovi za decu bez roditeljskog staranja, zatim domovi za decu sa izrečenom vaspitnom merom i domovi za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju. Studije su sprovedene u 15 ustanova ovakvog tipa, a rezultati pokazuju da je stanje poboljšano u malom broju slučajeva. Ljiljana Palibrk, koordinatorka projekta Ljudi na margini, stanje ljudskih prava korisnika socijalnih ustanova u Srbiji, kaže da još uvijek postoji institucionalni tip zaštite koji je, pored toga što je najskuplji, ujedno i najlošiji vid zaštite.
Očigledno da postoji problem veliki oko smeštajnih kapaciteta, tako da tu sada ima dosta problema koji se javljaju na relaciji stručnog rada, na relaciji zdravstvene zaštite, odnosa posebno prema deci, prema mladima, prema odraslima i tako dalje.
Sociolog Ivan Kuzminović naglašava da su njihovi nalazi pokazali i to da su državne institucije zadužene za socijalnu brigu uradile puno, ali samo u jednom pravcu.
Vi kada državu i nadležna ministarstva pitate šta su oni uradili, oni će vam pokazati budžete i račune koje su oni dali za plaćanje krečenja, kupovinu novih automobila, kreveta i dušeka u tim institucijama. Znači, država uložila ogroman napor novčani u proteklih 9 godina, ali taj novčani napor je dovoljan samo toliko da vi te u instituciju pristojite da one higijenski izgledaju onako kako treba, a suština da je potpuno odsustvo strategije na svim nivoima vrlo prisutno.
Tako ključni problem zapravo nisu pare, već nedovoljna stručnost osoblja koje radi sa decom u ovim ustanovama, kaže pedagoškinja Marija Jelić.
Glavni zapravo problem jeste nedostatak permanentnih i valjanih edukacija koja će upravo voditi računa o potrebama trenutnih korisnika.
Ovo istraživanje pokazalo je da se naročito loše stanje može uočiti u oblasti zdravstvene zaštite i to sa naglaskom kod dece koje imaju mentalne smetnje. Jedan od članova tima za istraživanje, psihoanalitičar Vladimir Jović, opisuje kako izgleda većina socijalnih ustanova koje su obišli.
To su institucije napravljene po tipu azila. Dakle, one su smeštene van gradova, teško su dostupne, one su smeštene u ograd gradama, postoji obezbeđen prostor, postoje velike zgrade, ljudi su tamo smešteni na gomile, tamo je zajednička kuhinja, zajednička menza, redovi za kupanje, redovi za kuhinju, dakle atmosfera koja potpuno ukida bilo kakvu individualnost. Uz to, tamo je terapija svedena na deljenje lekova i najčešće, mogu da kažem, da ti lekovi više služe ka pripitomljavanju ili umirivanju tih ljudi, tih osoba, nego lečenju. Tako da mi zapravo dolazimo do ideje da sama suština institucija nije lečenje, nego je smeštanje, odnosno isključivanje.
Helsinški odbor za ljudska prava i ranije radio slične izveštaje, ali nijedan nije tako snažno odjeknuo u javnosti kao izveštaj Mental Disability Rights od pre dve godine, kada su objavljene stravične slike i nalazi u vezi sa kršenjem prava ljudi i dece koja žive u socijalnim ustanovama. Podsjetimo, u izveštaj organizacije Mental Disability Rights International pod nazivom Mučenje kao lečenje, koje je trajalo 4 godine i bavilo se uslovima i tretmanom dece i odraslih u ustanovama za mentalno obolele i osobe sa hendikepom, stoji da su osobe sa posebnim potrebama u Srbiji maltretirane, zlostavljene i da im se krše osnovna ljudska prava. Ivan Kuzminović kaže da su zastrašujuće i nehumane slike ljudi u tim domovima i dalje prisutne.
Ja mislim da u jednoj polunormalnoj zemlji, zbog ove situacije što se tiče zdravstvene zaštite, ministar zdravlja bi morao 500 puta da podnese ostavku i neko da mu sudi za ovo što se dešava ovim institucijama, jer je neverovatno da neka deca od 13 godina sa ozbiljnim problemima, sa terapijom koju primaju dnevno, sa ogromnom potrebom da imaju lekarsku pomoć 2 puta nedeljno, zavise od sposobnosti kadra u tim institucijama, da li su sposobni da nađu automobil i prevezu u neki prilično ponekad udaljen grad na neuropsihijatrijsko lečenje i kontrolu.
Pored svih problema sa kojima se deca i odrasli u ovim ustanovama suočavaju, njihovo osnovno pravo na obrazovanje, kaže psihološkinja Milana Jerotijević, je uskraćeno. Ona navodi jedan gotovo neverovatan slučaj koji su zabeležili u osnovnoj i srednjoj specijalnoj školi u Beogradu.
U školi u Beogradu imate nastavnika koji u srednjoj specijalnoj školi Vožd predaje fizičko, a u osnovnoj istoj toj školi predaje matematiku, hemiju i fiziku. Znači, ta deca idu u školu gde im predaje čovjek koji nema obrazovanje iz tih predmeta, predaje fiziku, hemiju i matematiku.
Tim istraživača Helsinškog odbora za ljudska prava ističe da je važno da deca iz ovih ustanova što pre pređu u otvoreni sistem zaštite, ali se mora voditi računa o načinima prelaska iz zatvorenog u otvoreni tip, kaže Ljiljana Palibrk.
Mi čak mislimo da taj proces treba još u nekim segmentima vrlo pažljivo izanalizirati i možda čak i pomalo usporiti, jer Srbija kao društvo i kao država nije spremna da pređe odmah na otvoreni sistem zaštite, s tim što se nikako ne sme zaustaviti rad na tome da se obezbede uslovi za što pre zatvaranje svih institucija socijalne zaštite i za stvaranje jednog drugačijeg modela zaštite osoba koje se nalaze u socijalnoj potrebi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Između Bosne i Hercegovine i Hrvatske mnogo je otvorenih pitanja. Pitanje granica, izgradnje mosta Kopno-Pelješac, imovine, ali jedno od gorućih je na koji način rešiti problem izbegavanja izvršenja sudskih presuda. Uprkos zvaničnim posetama na relaciji Sarajevo-Zagreb i obratno, činjenica je da se već duže vreme nisu sastajala međudržavna veća za saradnju koja su nadležna za rešavanje otvorenih pitanja između dve države. Tako se u okviru protokolarnih razgovora na najvišim nivoima konstatuju samo problemi, dok se u praksi stvari ne miču sa mrtve tačke, izveštava Dženana Karabegović.
Već 2,5 godine nije održana sjednica Međudržavnog vijeća za saradnju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Do sada je održano 11 sjednica i na svakoj od njih samo su konstatovana otvorena pitanja, a želje da se ona ubrzano rješavaju ostala su mrtvo slovo na papiru. Stoga ne čudi da se pitanje granice, izgradnja mosta Kopno-Pelješac, imovina, ali i brojni drugi ne rješavaju. I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović slaže se sa ocjenom kako su jedino verbalni kontakti između dvije države dobri.
Čaka se međudržavnog vijeća uopšte nije išlo. Moramo doći u situaciju da održavamo međudržavne vijeća i da realizujemo ono što zaključimo.
Jedino pitanje čije je rješavanje aktualizovano u posljednje vrijeme je problem izbjegavanja izvršenja sudskih presuda. Uprkos prebjezima primjerice Ante Jelevića, osuđenog u Bosni i Hercegovini zbog zloupotrebe položaja u radu Hercegovačke banke, Hrvatska je spremnost da riješi taj problem iskazala tek nakon što su neki njeni državljani, poput Branimira Glavaša ili Ognjena Šimića, prebjegli u Bosnu i Hercegovinu. Dvojna državljanstva prema podacima Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina iskoristilo više od 100 lica i na taj način pobjeglo od izdržavanja kazni nakon sudskog postupka, govori zamjenik ministra Srđan Arnaut.
Same evropske integracije ovo pitanje će staviti na dnevni red, što ne znači da Bosna i Hercegovina i Hrvatska ne bi trebali i prije da to pitanje razriješe na obostrano zadovoljstvo, a na štetu kriminala.
Dvojne državljanstva koje omogućavaju prebjeg osuđenih za kriminal iz jedne u drugu državu gotovo svaki put aktualizuje i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić prilikom dolaska u Bosnu i Hercegovinu. To pitanje, kako je rekao Mesić prilikom nezvanične posjete Sarajevu u maju ove godine, kosi se i sa zakonima fizike.
Mi imamo nešto što u drugim zemljama
To ne postoji da čovjek ima dva prebivališta, što se kosi ipak i sa zakonima fizike, da je teško da čovjek bude u isto vrijeme na jednoj i na drugoj strani. To je razlog da se ta pitanja razriješe, da ga razriješe nadležna ministarstva ili vlade na jednoj i na drugoj strani i da otklonimo te nesporazume.
Pored vojnih državljanstava između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pitanje morske granice niz godina opterećuje odnose između dvije zemlje. Nakon što je susjedna zemlja odlučila da poveže mostom poluostrvo Pelješac sa kopnom, područje unutrašnjih voda Neuma se zatvara. Zbog toga je Bosna i Hercegovina uložila protestnu notu Hrvatskoj i najavila da će, ukoliko se nastavi njegova izgradnja, to pitanje pokrenuti pred međunarodnim pravnim institucijama. Član Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine Željko Obradović ipak misli da se taj problem može riješiti.
Ja se nadam uz malo više političke volje da se i ta pitanja mogu riješiti, a ima razno raznih načina da se ona riješe, od ratifikacija nespornog dijela ili do jednog aktivnog pristupa i rješavanja u cijelosti granične crte između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Pored otvorenih međudržavnih pitanja, aktualizovana su i neka politička. Tako stranke sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini traže aktivnije učešće Hrvatske u butmirskom procesu ustavnim promjenama u BiH s obzirom na činjenicu da je Hrvatska potpisnica Dejtonskog sporazuma. Iako je najavljeno da će se predsjednica vlade Hrvatske u Sarajevu sastati sa članim ljudima oba HDZ-a kako bi razgovarala o toj temi, sastanku se odazvao samo predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić. Na naše pitanje da li je Jadranka Kosor obećala aktivniju ulogu Hrvatske u pregovorima o bosansko-hercegovačkim ustavnim rješenjima, portparol stranke Veso Vegar kaže:
ona nije dala obećanja, ali njezino je čvrsto stajalište je da Hrvatska čvrsto podupire demokratsku i suverenu Bosnu i Hercegovinu.
Pomalo iznenađujuća najava danas je bila i da će se Jadranka Kosor u Sarajevu, osim političara iz reda hrvatskog naroda, sastati sa predsjednikom stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem i sa njim je razgovarala o butmirskom procesu. O odnosu susjeda u butmirskom procesu Tihić kaže:
Bosna i Hercegovina jeste država i Hrvata i Srba i Bošnjaka i mi treba to prvenstveno da radimo, a očekujemo od Hrvatske, očekujemo od Srbije, očekujemo od drugih da daju poticaj ka rješavanju problema.
Osim političkih odnosa između dvije zemlje, treba istaći kako je Hrvatska prva na ljestvici najznačajnijih partnera Bosne i Hercegovine u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Ipak i u toj oblasti postoji problem, s obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina u periodu od 2000. do 2006. godine u Hrvatsku izvezla robe u vrijednosti od 1,8 milijardi eura, a uvezla 7 milijardi eura. Svijetla tačka u odnosima između dvije države su ulaganja Hrvatske u obnovu hrvatskih sela i vjerskih objekata na području Bosanske Posavine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Treći sastanak zajedničkog komiteta CEFTA koji je održan 29. oktobra u Podgorici nije dao željene rezultate za Bosnu i Hercegovinu. Poslušajte objašnjenje u prilogu Erdoana Katane.
Ono što je priželjkivala delegacija Bosne i Hercegovine da dođe do zaključivanja multilateralnog sporazuma o priznavanju certifikata između svih članica potpisnica CEFTA sporazuma nije se desilo, ističe Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
A što se tiče spremnosti ostalih strana, neke članice sigurno jesu spremne. Na primjer, i vlada Srbije je podržala takvu ideju, ali očito konačan sporazum nije postignut jer možemo vidjeti da je jedini rezultat ovog sastanka zajedničkog komiteta faktički jedna izjava gdje se govori o spremnosti da se CEFTA poštuje, implementira i to je vrlo lijepo i pozitivno ako se ostvari u praksi, međutim i sam sporazum govori o ravnopravnosti članica koju sada nemamo na djelu.
Dosadašnjom realizacijom sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA najnezadovoljniji su bosansko-hercegovački poljoprivrednici. Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio zakon o zaštiti domaće proizvodnje, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac najavljuje i mogućnost vrlo radikalnih mjera, pa i paljenja kamiona koji budu dovozili robu iz Srbije i Hrvatske.
To je francuski patent, ne izmišljam ja to. Francuzi su zapalili španske kamione s vinom kad nisu mogli izići na kraj sa vinom iz Španije. Oni dole subvencionirali i slali u Francusku i on zapalio svega dva kamiona i više niko nije htio da natovari ne vino, već nikakvu robu za Francusku i Španiju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Beograd ne odustaje od namere da podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine, iako još nema naznaka o odmrzavanju prelaznog sporazuma i ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Da li je ovo pravi trenutak za kandidaturu i šta bi se time dobilo oko sada zbog neizručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu, Srbija stoji na svom putu eurointegracija. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlasti u Srbiji ponovo su aktivirale, barem retorički, svoju nameru podnošenja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine. Iako se činilo prema izjavama zvaničnika da je Beograd od toga odustao, predsjednik Srbije Boris Tadić je obelodanio da se na tome ipak radi. Zašto Beograd misli da je sada trenutak za podnošenje kandidature, pitali smo šeficu poslaničke grupe G17+, Suzanu Grubješić.
Uslov za kandidaturu je pre svega da odmrznemo ovaj prelazni trgovinski sporazum, pa da sve zemlje ratifikuju SSP i mislim da je to sled događaj da onda podnesemo kandidaturu. Naša su očekivanja da sve to možemo da uradimo do kraja godine, ali podnositi kandidaturu bez ovog prethodnog koraka ne verujem da bi imalo smisla i u to nas ubeđuju evropski zvaničnici.
U istom danu kada je predsjednik Srbije Boris Tadić rekao da Beograd trenutno veoma pažljivo razmatra najpogodniji datum za zvanično podnošenje kandidature, što je vrlo verovatno da će se dogoditi pre kraja godine, francuski šef diplomatije Bernard Kušner poručio je da sada nije dobar trenutak za to. No oko toga ne postoji saglasnost ni u samoj Evropskoj uniji, jer ima i zemalja poput Italije, čiji šef diplomatije Franco Frattini par dana ranije kaže da Beograd to treba da učini bez obzira na sve. Odluka o tome je na Srbiji bez obzira šta drugi misle ili savjetuju, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Ja bi sačekao da Srbija zvanično dobije ukidanje viza od 1. januara i onda je moment kada vlada Republike Srbije može napraviti realnu procenu da li uložiti tu aplikaciju ili ne. Ako se u međuvremenu desi ono što svi žele, pa se do kraja godine pojavi i dvojica kojih se još uvijek uporno traži, onda je to stvarno trenutak dokaza da je Srbija ispunila uslove.
Na čemu je zasnovan optimizam koji iznosi Suzana Grubješić iz vladajuće G17+, da će do kraja godine biti pređene obe stepenice na putu ka Evropskoj uniji, ako je i za deblokadu prelaznog sporazuma i ratifikaciju SSP-a uslov izručenja dvojice preostalih haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića?
Na poseti tužioca Bramerca, na njegovom izveštaju i na uveravanjima svih naših funkcionera koji se time bave, da će se to sve uspješno završiti u najskorije moguće vreme.
SSP je potpisan u aprilu 2008. Iako nisu bili ispunjeni uslovi, kao dobronameran gest Brisela prema proevropskom kandidatu Borisu Tadiću u oči predsjedničkih izbora u Srbiji. Poređenja radi, Hrvatska je postala službeni kandidat za punopravno članstvo još 2004. a pregovore startovala godinu dana kasnije. Turska je pak postala kandidat 1999. a pregovore počela tek 2005. Iz hrvatskog iskustva profesor na Fakultetu političkih nauka i direktor Centra za evropske studije Damir Grubiša kaže da je najbolje kada se ispune neki zadaci, a to je SSP.
Hrvatska je zapravo stupio već na snagu taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Hrvatska je prošla taj široki screening koji se očitovao u tome da ju je prošla kroz vrlo minuciozni pregled i analizu Europske komisije. Tako da naravno da je potrebno tu završiti neke poslove i da je bolje imati što veći konsenzus u Europskoj uniji i suglasnost onih, da tako kažemo, ključnih aktera. Podnošenje kandidature prije nego što se sazriju uvjeti zapravo kontraproduktivno, jer onda izaziva puno više negativnih reakcija nego što bi trebalo.
Razmišljujući u kontekstu ekonomske krize, Jelko Kacin iz Evropskog parlamenta kaže da je potrebno napraviti napore da se imidž Srbije što pre popravi, jer bi to uticalo na bolje ekonomske mogućnosti, povećana strana ulaganja, ali i na njeno samopouzdanje i ambicije.
U tom kontekstu svakako molba za status je pozitivan korak ako dobije pozitivan odgovor. Ali ako molba dobije negativan odgovor, to svakako ne doprinosi ka poboljšanju klime i opšte atmosfere u zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijetno.